Ny fampalalamba vaovao telo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy enina ambin'ny folo mars telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mila tsiriana ny lisin'ny mpifidy nampidirana ireo olona nanaovana karapanondrom-pirenena faobeo ny hetsika roy maro ireo tsy fahatomombanana hitan'izy ireo tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisim-pifidianana tato anatin'ny efa volana. Namoaka fanambarana ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara nilaza fa mitoroso fahana ny asam-pitsarana anatin'izao fotoam-pifidianan'izao sombaina isan'andro ny fahaleovantena ny fitsarana hoy izy ireo ka elohina tanteraka. Tovolahy iray valo amby roapolo taona kosa no tratehaky ny polisy pirenena nakankery ny ankizy vavy teny Ambohimanarina ny afo natao ambany fandriana izy ny alina nahafahany namoaka tao an-trano io ankizy nalay ny ankeriny. Anivelany verytany amin'ny toby fitehirizana tany Libia ny uranium manatirelina folo container izay milanja roa faingo dimy taona milaza ny roso amin'ny fanadihadiana ny anton'izao zava-misy izao ny AUEA. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika mila tsiriana ireo olona voasoratra anarana anaty lisin'ny mpifidy nampidirina tamin'ny alalan'ilay fanaovana karapanondrom-pirenena faobeo ny hetsika roy milaza ny amaly ny antson'ny filohan'ny seni hitsiriana ny antotakevitra mirakitra ireo lisitry'ny mpifidy ty vondra ny fiaramonim-pireneny ity. Maro moa ireo tsy fahatomombanana hitan'izy ireo nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry'ny mpifidy toy ny tsy fampiana ara-pitaovana, ny tsy fahaiza-manao ara-teknika, ny tsy fanaran-dalàna samihafa. Tsy tratra ny tanjona napetraka satria ny fito ambinimpolo isanjato ny fanoratana ny fidy dimety sy telo ambin'ny folo tapitrisa ihany no vitany seni tamin'ny fiandohany volana febroary izay fotoana farany napetraka ifarana ny fitetezana tokantrano. Nanao nitatitry ny fanaramaso nataon'ny sampana safidy momba ny fanavaozana manontolo ny lisitry'ny mpifidy tao anatin'ny efabolana moa ny hetsika roy androany. Fotoana nylazan'izy ireo fa ilaina ny mangarahara amin'izay resaka lisitra izay. Andriamatoa Arjona Randria Mora ny aina.
Ny sampana fanaramaso ny fifidiana safidy dia hiezaka manohy an'ilay fanaramaso ny fanavaozana ny lisy mpifidiana zany dia andefa teknisianina zay mana ny fahaiza-manao ahafahana manaramaso an'ireo antotakevitra voarakitra ao anatin'ilay angomavaona ny base de donnée momba nyty fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianany ity. Isan'ny homarianay manokanao zany ny fahamoahana amin'ny fomba mangarahara an'ireo mpifidy voka tao amin'ilay opération na jugement suppletif na ilay hoe fanomezana manokana karapanondro sy fampikirana manokana azy ireo tao anatin'ny lisy mpifidiana zay notanterahany, satria everinay fa zava-dehibe ny manavaka n'ireo olona reo zany mba hahafahana hoe taiza ny tena nisy fampikirana olona betsaka tao anatin'ny lisy mpifidianana tamin'izay hetsika izay ary hahafahana manaramaso hoe tena mitombona ve ireo mpifidy zay nivoaka sy tafiditra tamin'ny alaran'izay fomba fiasa izay. Isan'ny sosokevitra eto moa ny fametrana an'ilay hoe tokony anana fahaiza-manao mijery mialoha ny zavatra tokony atao ny rafitra mikarakara ny fifidianana ka ao anatin'izay mihitsiny ilay fanatsarana tokony hoentina ao anatin'ilay lalàna izay entina mitantana ny fifidianana, ny fomba fiasa entina mitantana ny fifidianana.
Na io aza ireo lisoka samihafa dia mbola tsy afaka mitsara ny kalitaon'ny lisin'ny mpifidy zay mbola anatin'ny fanavaozana tanteraka isika ho ihany ny hetsika roy amin'ny alalan'ny ramatoa Stela Razafy Mahefa.
Raha ny voalazan'ny lalàna dia hoe amin'ny 10 juin fa folo ny volana jona vao tapitra izay fanavaozana tanteraka ny lisitra mpifidy izay, izany hoe raha androanytsika dia tsy afaka miteny mihitsiny hoe tena izy io na hoe tsy izy io, tsy afaka manao an'izay tsika. Raha fa mijerintsika hoe lisitra azo antoka ve dia misy anankiroa, ny anankiray le hoe ny kalitaony move raha ny soratra anaranao Stela dia ny anarana tsisy diso sy ny mombamomba anazy tsy misy diso. Dia rehefa vao ndraiky koa le hoe amin'ny teny frantsay le exhaustivité voasoratra tokoa ve raha efa nanoratra anarana, dia raha androanytsika mbola tsy afaka miteny hoe eny na tsy fahoriana tsika fa afaka mamaly.
Eo amin'ny tontolo politika ihany mikiroso fahana ny tontolo ny asam-pitsarana anatin'ny fotoam-pifidianana hoy ny lohatenin'ny fanambaran'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM izay nivoaka androany. hita mbaribary fa mitatra hatrany amin'ny asam-pitsarana amin'ny ankapobeny, indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao zany. Mifanalavitra manko ny kabary ara-pehikevitra mivoaka sy ny fanapahana raisina. Nampatsiahy ny fanambarana fa nandalo dingana maro sy sarotra ry ny ara-midinika tamin'ireo mpiara-miombona antoka ny fananganana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Manameloka tanteraka ny fanambana isan'andro, ny fahaleovantena ny fitsarana amin'ny endriny isan-karazany noho izany ny SMM, ary mitaky ny angom-pitsarana tsy misy fepetra ny tsindry miatra matetika amin'ireo mpitsara rehetra manerana ny nosy. Momba ireo atota taratasinady andala pitsarana. Mangataka ny filankevitra ambony ny mpitsara ny SMM mba andray feno ny andraikitra nankinina taminy, ary koa anatanterahany manontolo ny asany amin'ny maha tompony andraikitra azy mikasika ny fahaleovantena ny fitsarana tahaka ireo rafitra misy maneran-tany. Miantso fitoniana eto amin'ny firenena ihany koa amin'izao akatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao ny SMM ny fitsarana madio. Maleo tena tsy jerena karazana foronan-kevitra politika, ireo ihany no antoka lehibe iakina ny filamina ny fiarahamonina ho ny sendika teo ampamaranana ny fanambarana manao sine izany fanambarana izany moa ny filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara Mbitanarivo Andrea Tsiorsoa. Fa ny fanaovana ny politika ho tonin'ny business no mahatonga ny fizarazarany ny foronan-kevitra amin'izao akaiky fifidianana izao, izay kosa no fahitana Andriamatoa Zakaely Boniface ny toedrara politika ankehitriny, ka isiny ireo mpanao politika miova loko tsikelikely indrindra ireo manoana ny fitondrana. Na izany aza hoe ity mpanao politika ity dia mety ho paikiadiany ny sarisary misy amin'izao, fa mety olona iray ihany no ambadika mba hitazomana ny fahazahoana fitondrana. Tsy lavina ho kosa izy ny fisiny ny diantanany fianakaviamby iraisam-pirenena, indrindra fa i La Frantsa. Mamotika firenena nefa ny fanaovana politika amin'izao ho ihany Andriamatoa Zakaely Boniface solombavam-bahoaka teo aloha.
Amin'ny ankapobeny dia fanaovana politika tandrametaka, zany hoe lasa business zany ny fanaovana politika, zay no mahatonga an'ireny. Ka ny tiako tenenina amin'izay zavatra zay dia hoe mifindrafindra le olona satria business ny anazyko. Rehefa tsy mahazo zavatra tokony hoanina izy a dia mitady toerana anankiray izy a, satria ny olo manao business dia benefisy tadiavana. Raha magnontany anao hoe tsy mahagaga zany satria tsy mbola nisy mpanao politika nahazo fanjakana. Zay mahatonga an'io, samby toloany daholo. Ary n'iza n'iza nitondra fanjakana dia tsy maintsy manao ny fomba ampandrosoana ny fampianarana, fanamboaran-dalana, ny sécurité. Io dia asan'ny fanjakana, tsy voatery ho asan'ny mpanao politika zay zavatra. Zay fanjakana misy ny atao hoe autorité. Ka raha ny autorité zany dia influencer-n'ny politika vadika any amin'ny business, lasa goragora ny fitantanan-drapanjakana dia mifindrafindra loko izy, tetika entina hiarovan'ny fanagnany tia izany tsy mateny zao fa hoe nangalatra fitondrana fandimby teto, potiky ny firenentsika. Ka ireny olono ireny zany no miezaka zany a mizarazara zany zareo amin'ny ekipa rehefa aveo, zany hoe zareo samby zareo ihany zany no le tenako taria tamboalohany hoe mamba ihanany ny voay ambadik'io olona ray ihany ambadik'io androany hetriky fifidianana dia manana fitaovana tsy grandiose. Dikan'izany dia tsy maintsy avy fitondrana nafahanao anazo an'iny. Ny olona tena vonona hitondra firenena amintsika miteny zao tokony mbola tsy miteny izy latsaka, raha tsy izay izy a potenjareo.
Na etsy ihany koa dia solombavam-bahoaka teo aloha ity nilaza fa fanabadona ny malagasy ny zava-misy amin'izao fiomanana amin'ny fampelezan-kevitra izao.
Ny malagasy a ny habadoigny be dibe loatra, presque 90% ny boaka malagasy a ny habadoigny daholo. Filohan'ny repoblika mandeha mizara vary amin'olona ry maro voay varo resotro be ve andeha anaovanao merci monsieur le président, communication daridary io. Zany hoe tsisy olona tsy hatsiaro hoe zah zay ny fahanany président de la république, fa engane ny zagnahary a tsy ho isy tambiny io zavatra io. Samy tonga saigna antsika jiaby, merci président ve valiny zany zavatra ohatran'izany ndre tompoko, malahelo a marary ny foko tanindrazako, mitonga avasaigny re tompoko antsika boaka malagasy.
Eo amin'ny lafiny social cusa ny tsidika tamin'ny fomba fanajana ny ministry ny asa fampananana asa sy ny asam-panjakana ary ny lalana sosialy rivodiana Jean Bosco ny masovon'ny Indonezia miasa simony eto amintsika andriamato Artanos Almoen Wargadina tao Mali voaresaky ny rotontany fanatsarana ny sehatry ny tontolo ny asa eto Madagasikara teo ihany koa momba ireo mpiasa teratany malagasy miasa ny Indonezia sy ireo malagasy miasa amin'ny masivo indonesianina eto amintsika sy any amin'ireo orinasa izay ananany teratany indonesianina mpandraraha eto amintsika zany manampy fanazavana momba izay teo micro ny Jelo Rasolofo ny ministra Rivotina Jean Bosco.
Ny ambasaderan'ny Indonezia no namangatsika teto androany ny dinidinika izay natao teto dia fisidihana ara-pomba ofisialy izay mpanajana tamin'ny roa taona. Ny resaka izay natao teto dia ho fiaraha-miasa ho fanatsarana ny asantsika atao ministera izay anasarana hoe inona ny mety fanampiana raha izay faharoa ry zareo ihany koa dia nanontany mikasika ny lalàna momba ny asa eto Madagasikara satria ry zareo dia misy malagasy any amin'zareo ary misy malagasy ihany koa izay miasa eto amin'ny sehatra maro sy isan'zareo na any amin'ny ambasady na any amin'ny orinasa zay mety hotantana amin'zareo dia zay no fampidinidinihany eto ny anasarana indrindra vo ny hampitombonany zay fiaraha-miasa.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany ny roapolo isanjato ny ankizy latsaky ny valo ambin'ny folo taona eto Madagasikara dia tsy manana kopi nahaterahana avokoa raha ny antotanisa nomen'ny stat na ny fitoeram-pirenena misahana ny antotanisa. Zo fototra ho an'ny ankizy anefa ny fananana sora-piakonana satria miankina amin'izay avokoa ny sitrahany ireo zo samihafa toy ny fahafahana miditra any an-tsekoly sy miditra misehatry ny asa ny fananana zo ifidy any aoriana ara feno taona. Ny fahatsapana izany rehetra izany no nahatonga ny PSFE na ny vovonan'ireo fikambanana misa fitopolo zay misehatra amin'ny fampanajana ny zon'ny ankizy namolavola boky kely toro lalana sy tsara ho fantatra momba ny fanambaram-pahaterahana. Boky kely misa enina arivo sy iray alina no natonta tamin'izany tetikasa izay iarahan'ny PFSE sy ny masovo frantsay moa izy ity akoatr'izay dia misy ihany koa ny hetsika fampahafantarana izany amin'ny alalan'ny tantaratsangana ny afisy ary ny horonantsara manampy fanazavana momba izay teo micro ny Joela Rasolofo ihany ramatoa maître Marie Rarinirivonirina Maria azafady Rarinirivonirina izay filohan'ny avovonan'ireo plateforma izany misahana ny fiarovana ny zon'ny ankizy eto Madagasikara.
Eo amin'ny fanatanterahana ny sofototry ny ankizy voalohany indrindra dia ny fahazahoan'ny ankizy ny maha olona azy a amin'ny atao hoe identité voalaza ny andinin'ny fafito sy fahavalony eo amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'ny ankizy io a ary izay miankina amin'io sofototra voalohany io ny fanatanterahana ilay sofototra efatra hafa izay fahasalamana fampianarana ny zo ihany koa andray andraikitra na hiteny a amin'ny kasika ny mahazaza azy dia ny hitantsika amin'izany fa zava-dehibe eto Madagasikara zao 20% nekizy latsaky ny valo ambin'ny folo teny eto Madagasikara dia tsy manana kopito afrika moa izany no lazaina dia 50% akory ary no tsy manana kopi tena ho fantatra zany amin'ny lalan'io toro lalana io hoe ore olona aza miandro tsony ianareo fa efa misy telopolo andro azahoanareo an'ilay manao ny fanambarana zazana teraka ary izy io koa misy faritra misy vokotany a na dia lavitra ra dia efa nysafidiny fanjakana hoe azo anaovana fanambarana fa tsy voatery kommuna zany hoe tsy mindrehitra aloha fa any amin'ny tany lavitra izay faritany ministera amin'ny atany izy io efa manamora be zany eo amin'ny fombafomba rehetra izay hoe inona ny takiny lalàna dia io le toro lalana nataon'ny PSE zany a nezahana anamora indrindra ho an'ny olona hoe tsy mahay mamaky teny ho an'ny olona hoe tsy dia nahita fianarana hoe mba ahoana zany mamijerijery azy eo hoe iza ny tokony atonina rehefa anao fanambaram-pahaterahana aiza ny toerana tao a inavy ny zava-drehetra ilaina miankina amin'io daholo ny maha olom-pirenena azy miankina amin'io na zao ny mianatra miankina amin'io eny rehefa lehibe izy a tsy afaka mivezivezy ara-dalàna.
Resaka tranga mpiaramonina indray sika riavana manjaka ny fanaparam-pahefana sy ny tsy fampiarana ny didim-pitsarana amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara dia ny any Bongolava, Vakinakaratra, Ritasy. Ny mahakasika ny ady tany no tena ahitana taratr'izany raha ny fitarainana maro izay voarain'ny vovona ny fiaramonim-pirenena Fivato. Manampy fanazavana momizay teo micro ny Joel Rasolofo ny filoha nasionaly ny vovonana fiaramonim-pirenena Fivato William Randimby Elson.
Mila dinika maika zany eto amin'ny firenena mba ametrahana n'izany tena hoe tanitandalana izany, satria raha ny zavatra misy amina rezio maromaro eto Bongolava indrindraindrindra tatoato zay rezio Bongolava, Itasy, Vakinakaratra zay esan'ny Fivato daholo moa ireny a, de mitovitovy ny zavatra misy indrindraindrindra onivon'ny fitsarana zany, satria tena mikaikaika ny vahoaka manoloana ny ady tany indrindraindrindra. Anisan'ny sosikevitra nataon'ny Fivato moa tamin'ireny coloque national fossé ireny hoe tsy milamina io olana ady tany zay mietarika sy fandriam-pahalemana io a raha sy avadika ho ady elokany ny fidirana keriny amin'ny tanin'olona, satria ny ao raha miditra keriny amin'ny tanin'olona zao a lasa le olona matanjaka sy mahery setra no mahazo rariny, de la ady madio elabeny de mandra-pahavitany ady de efa mamokatra ihany izy a mipetraka eriny kely sandry zany. Ohatraohatran'izay daholo ny zavatra misy a nefa mazana reny olona miditra keriny reny ny mahazo fandresena ny nevon'ny fitsarana rehefa atao ady madio ny rara.
Akoatra izay dia misy ihany koa ny tsy fampiarana didim-pitsarana tsy hifoana mihitsy anefa izany raha mbola manjaka eto amintsika ny kolokolo sy ny tsy maty manota ho ihany ny filoha nasionaly ny Fivato.
Ny fanatanterahana didim-pitsarana na efa resa zao fa tena tsy tafiditra ny olona iny ala soriny zao misy tanin'olona enina tota tena mandresy efa hatrany amin'ny cassation le olona fa olona tompony andraikitra ambony a no eo amin'ny toerana de tsy afaka mihitsy a, misy manamboninahitra eo amin'ny foloalinda ny sasany mpisara, ny sasany avoka fitarainana tonga ato amin'ny Fivato daholo io no mitarika ny herisetra sy kifatifaty olona isan-karazany io, satria lasa fanao andolopo zany le malagasy rehefa tsy mahita rariny amin'ny lafiny araky ny lalàna izy a de règlement de côte any amin'ny elakelan-tranony. Tsy afaka manara ny firenentsika raha sy mipetraka aloha le tanitandalàna, ahoana ny anafoanana ny tsy maty manota ho avy ny dinika nasionaly a, ahoana ny sina tena rafitra mpanara-maso matanjaka miainga avy an'ny faka tonga aty ambony zany a mba hiara-miasa amin'ny tompony andraikitra isasokajiny zany tsisy firenena androso zany eto raha tsy ho ny fongatra zany a io resaka tsy maty manota tsy fanazana zon'olombelona tamy tsy tandalàna ny kolokolo.
Izany rehetra zany dia mpiseho eny amin'ny fiarahamonina avokoa fa mbola mahazo vahana ihany ko ny fakanan-keriny eny anivo ny fiarahamonina eny ankehitriny tovolahy iray 28 taona ohatra no tratehaky ny polisy pirenena teny Ampasika rehefa avy nakan-kery ny ankizy vavy iray teny Ambohimanarina. Voalaza fa efa apiditra ho an-trano ilay ankizy vavy io mpakan-keriny io ary fantantsara ny ao an-tokantranony. Nandritra ny fotoana tsy nisian' olona tao an-trano no niditra avy eo ambaravarankely izy, ny afina tao ambany fandriana no ny alina dia nivoaka tao izy. Nanao sarotava sy nitondra antsilava namoahana ilay nalainy ankeriny saingy tsy eny ireo ray aman-dreny tao an-trano zany. Nahazo afatra tamin'ny finday ilay mpakan-keriny izy ireo avy eo izay milaza fa mila vola efatra tapitrisa ariary raha te ahita ny zanany ho velona. Nandeha moa ny fikaroana sy ny fanarandia nataon'ny polisika hita teny amin'ny simetiera eny Ambodiady ilay ankizy vavy izay nalaina ankeriny ary tratra teny Ampasika kosa ilay tovolaka efa nisamborina sy anaovana fanadiadiana amin'izao fotoana izao. Iresaka fanatanjahantena kosa sika nankasitrahana androany ireo mpilalaon'ny CFFA atao anatin'ny baria izay niary ny voninahim-pirenena tamin'ny Shanina. Ny filoham-pirenena no nanolotra izany ka nahazo fanomezana avokoa izany na ny mpilalaona ny mpanazatra ny ara-dalana tamin'izany ihany koa moa ny fametrahana ny vato fototry ny kianja manara-penitra CFFA izay hita eny avoloha ho fitaina sy hotokanana alohan'ny 26 jona izany kianja sentetika izany hoy ny filoperenena fa atao miandalana kosa ny gratin nanao diabe ny alateny mahabo atreny iavolomo izay toerana anaovana ny kianja ny filoperenena sy ny mpiara-miasa amin'ny androany nandrimbinana ny faritry ny lapeny iavolo hoiatrany ny filo anaovan'izany satria tsy maintsy ampiana ny tanora malagasy noho ny ezaka nataon'izy ireo raha ntsika ny ampandanyteny ny filoperenena andry rajoelna
andrimbinako toerana tany ao anatin'ny lapa anaovana kianja ipetraka ao anatin'ny tantara ho any androaranofotsatondratoizao toerana misy atsika zao a de toerana ato anatin'ny lapa fanitsiavany zany lapa ho an'ny vahoaka ka ozy zao hoe omena ny ampahanytany a ho an'ny vahoaka nandroaranofotsy a anaovatsika an'izao kianja mametraka ny vato fototra itsika ra anamboarana ny asa androany izay itsy amin'ny akavitsy a kianja terahnysaty atsika no atao hoeto zay no ataotsika amin'ny voalohany zao afaka telo volana alohany 26 juin tongetsy ny totorepitra hiaraka hitokana an'izany a ary araka hiteto miaraka mivoaka nandroaranofotsy ray amantolo a rehefa aveo vidy zay de rehefa tsika mandala ny ingradin manodidiny iny amin'izay manana kianja sady goavana no manara-penitra aty androaranofotsy a satria mahavita azy ny ampanao fanatanjahantena aty androaranofotsy ary eto amin'nysotra manokana satria misy olona matetika miasa mangily tsy de hita fa rehefa misy ny vokatra de hita izy igny a taninanao an'ireny sanina ireny be deibe ny gasy indrindra fa le manohatra zatra manohatra de moa ny sasany miaraka nteneny tari hoe ao a ny mitsikera foana nininy nataonao fa tsika valitsika amisoa ny ratsy valitsika miasa ny ratsy
maro moa ny zavatra vita sy atao eny andoharanofotsy ho ihany ny filoham-pirenena sadiony an'izany ny pepe manara-penitra mahabo efa mandeha any keo ny fanamboarana ny pepe iavolo zay ho atao modely amin'ny fampianarana ao aminy nanome tokony jerena ny tanin'olona tanin'ireo olona 50 sy 300 tafo lasany resepe tamin'ny fitondrana tany aloha ihany koa ny filo ahazo ny anjara moto ireo be ny tanàna mikasika ny fangatahan'ireo mpampianatra frama ny andraisana azy ireo mpiasam-panjakana dia efa hivoaka toato ho ihany ny filo ireo olona 8000 raisina indray ka heverina fa tsy hodiso anjara amin'izany ireo eny andoharanofotsy eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa ny voiraisana ny voriasina tsy resy parimbona zay no lohahevitra anamariana ny taombavao malagasy zay ankalazaina manomboka amin'ny talata 20 hatramin'ny sabotsy 25 marsa izao eny amin'ny ANS Beflo hosokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny talata maraina moa ny fotoana ary hoarahan'ny fitsidihana ny velatseho mandrapaharivo zany ka ho faranana amin'ny fizarana ny afitsy maty amin'io talata arivo ihany itoy amin'ny fanomezana ny tsodrano ny fankalazana ny taombavao ny alarobia maraina ary hoarahan'ny sankatra vary amin'ny ronono tondrahatantely avy eo itoy amin'ny fitsidihana ny velatseho amin'ny tolakandro ka isy hatrany fitsidihana io ny alakamisy hatramin'ny sabotsy izao tontolo andro tompomarika amin'ny fankalazana zao ny fikarakarana ny fankalazana ny taombavao malagasy 20 sy 20 zany ny fikambanana maiana ny malagasy iray asina fomba ny taombavao malagasy fa tsy finoana ny fomba izay mampiray ny olombelona samy olombelona mampiray ny olombelona sy ny zavaboary izay manana ny rindram-piainany tsy azo ovaina na ravaina fa isika olombelona kosa no mandrindra ny fiainantsika izay fanaraka amin'ny lafiny ara-boajanahary fomba eo amin'ny fararano melony fahataperan'ny fahavaratra moa dia ny taombavao malagasy fomba fototra amin'izany ny fidiovana sy ny tsodrano rehefa vao any ivelany mandray anjara amin'ny filakevitra momba ny zon'olombelona andehany 250 tanterana ny Genève ny eglizy nanana anjara fitenenana tamin'izany ny mpanaramaso mariky ny fiketrahana masina eo anivo ny firenena mikambana monseigneur Fortunatus ny vatsoko anisany navotrany tamin'ny fandraisam-pitenenana eo ny fampatsiahiva ny fiketrahana masina ny mahazava-dehibe ny fananana ny fahafahana ara-pinoana sy ara-pivavahana izay anisany zofototra tsy azo lazaina ho marina ny nehona ny lanjan'ny fivavahana ho izy raha toka manomevahana ny fankalana ny herisetra sy ny fanavakavahana na ny ady zany tsaivony fa manome lanjatra ny fiarovana sy ny fampivoarana izay fahalalana amin'ny zofotra izay ny fiketrahana masina Efa naposina ny vokatry ny lasa bato nataon'ny anteny merandolona frantsay momba ilay fanavaozana ny lalàna ny fitondronono izay nitanterahana androany maraina. Nankatosina tanyizany ny loholona misa 350 raha nitsipaka azy kosa ny 40 ary tsy naneho hevitra kosa ny 20. Efa antaonany maro moa no fantatra fa manohana io fanavaozana ny lalàna io ireo loholona avy amin'ny antokakavanana izay maro anisa miaraka amin'ireo centrista ho amin'ny anteny merandolona frantsay lalàna izay mametraka 40 ny fandehanana misotro ronono. Naverezana kontenera 10 misy uranium naturel milanja hatrany amin'ny 2.5 tonnes tao amin'ny tobo fitehirizana izany any Liby araka nitatitra nataon'ny mpanaramasony sampandraraha misahana ny angovo atomika na ny IAEA. Tsikaritra ireo mpanaramaso ireo tamin'ny talata lasa teo moa izay fahabangany zaika nampahafantarina izy ireo maly tsy nisy fanazavana milaza izao fanjavona ny kontenera misa 10 izao avy amin'ireo miandraikitra ilay tompy nilaza ny anao fanamarinana fanampony sy anadiady mba hahafantarana ny anton'izao fahavereriana izao ny IAEA. Farany lasibatry ny tondradrano maly ny faritra roa any atsimatsinana ny Turkia izay efa nitondra faisana tamin'ilay horohorontany nahery vaika nitranga tamin'ny 5 ny volana febroary teo. Misy 20 ireo namony ainy sy tsy hita vokatr'izany mifaringona amin'ny fanavotana sy ny fikaroana ireo mbola tsy hita moa ny mpamonjivoana mahery ny 50 ampin'ireo manam-pahaizana amin'ny fitsiriana any anaty rano. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina indray ny vaovao manaraka mirary sotopoko.